Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kada se krene od Cera Sokolskim planinama, od Tekeriša prema Mačkovu kamenu, čovjek u neko vreme primeti nešto u pejzažu, a posebno u izgledu kućnih zgrada, nešto što ga upućuje na pomisao da se tu nedavno nešto strašno događalo. Neki polom na koji se zaboravilo, ali se od njega nije oporavilo. Daska na šupi, zakucana na poklina, za neko vreme, a ostala tu zanavijek. Jovan Janjić je rođen tu i odrastao je tu, u selu Vrbiću koje se nalazi između dva važna toponima novije istorije.
Rođen sam u kući gdje je pod bio utabana zemlja, a kreveti slamarice. Tu se malo šta kupuje, jer se malo zarađivalo, pa je svaka kuća nastojala da sama proizvede ono što je potrebno za život i te kuće i njenih ukućana. To je bila odlika celog tog mog rodnog kraja podno Sokolskih planina u zapadnoj Srbiji. Tu su deca, otkad prohodaju, radna snaga. Čuvaju stoku, beru i skupljaju voće, kupe pokošeno seno, pomažu starijima u svemu u čemu mogu da pomognu. Ako ništa drugo, ono bar donose vodu radnicima na njivi. U tim pasivnim krajima život tera da se deca od malih nogu prihvataju teških poslova. Nema šta što ja nisam radio i što ne znam da radim. Od svoje 12. godine sam orao u strani sa volovskom zapregom, kopao i brao kukuruz, sadio i okopavao povrće, orezivao i brao maline, sadio, brao i nizao duva, kupio i plasio seno, išao na vršidbu, kalemio voćke, brao i sakupljao voće, pekao rakiju, mešao malter. Za nas, decu iz tih krajeva, nije bilo ni letovanja, ni zimovanja, stalno neki rad. I deci, a kamol starima, dlanovi su stalno u žuljevima. To su radila sva deca u mom kraju i svi su postali čestiti ljudi. Nema ni jednog mog druga, ni jedne moje drugarice koji su tako živjeli, a da znam da su kasnije obraz ukaljali. Prihvatiš život takav kakav jeste, navikneš se da budeš zadovoljan sa onim malo što imaš. Bio sam đak pešak 7 km do škole i 7 km od škole u Beloj crkvi, tamo gdje je navodno u Drugom svjetskom ratu počeo ustanak. Išlo se preko brda, većinom kroz šume, zemljanim putem, u proleće jesen kad su kiša, kijamet, ona lapavica, jedva noge u gumenim čizmama vadimo iz blata, zimi se provlačimo kroz granje povijeno pod naslagama snega, sneg pada za vrat, tako da tu hladnoću osjećam sve do danas i nosit ću je do kraja života od tih smrzotina. Kad stignemo u Belu crkvu, idemo na reku da čizme ili gumene opanke operemo od blata. U školu uvijek stignemo na vrijeme čisti, ali naravno često zajapureni da bi žurili smo da stignemo i od tolikog puta. Toga puta kud smo išli, više nema, nažalost, zarastao je u šiblja. Narod se uveliko celio. ili izumreo. Otac izračuna koliko je potrebno vremena da se prevali taj put od škole do kuće, ostavi 15 minuta za raspremanje i za ručak, pa u njivu. U njivi se radi dok ne padne mrak. Tek onda, onako umorni, imamo priliku da uzmemo knjigu, da se spremimo za školu sutradan. Ustaje se najkasnije u 5 sati ujutro, jer časovi u školi počinju u 7:30. Niko nije postavio pitanje zašto mora toliko da radi, da se muči. Gledalo se u roditelje. Prvo su se oni mučili da prežive, da obrade te oskudne strme njive, od kojih većina nosi naziv krčevina, zato što je tu iskrčena šuma ili neki kamenjar da bi se stvorila obradiva površina. Zemlja se obrađivala uglavnom volovskom, ponegde konjskom zapregom i zato su te stočne zaprege bile najveće kućevno bogatstvo. O, koliko puta sam sam prevrtao se sa tim volovskim kolima i samo Bog me sačuvao da ostanem nepovređen. Često sam sam morao da orem, idem za plugom, onim metalnima, dete od 12 godina. Volovi često neće u brazdu, treba ih natarati, a treba vamo držati onaj plug. Tako po ceo dan nema ko da pomogne, jer su svi otišli nekim drugim poslovima. Pa se nekako i srodim, onda naviknu i volovi na mene i ja na volove. I prosto sam tada još kao dete zapažao sam kako se ti moji seljaci srode sa životinjama. Pa sam prosto uviđao da oni vremenom, da čovjek počne da liči na vola, jer je on njemu toliko to blago, važno, jer on zna da od njega zavisi. On vuče teret umjesto čovjeka koliko može. I zato je on, kažem, toliko njemu omiljena životinja, pa da vremenom počne i sam da liči. Zaista ne govorim to ništa loše, ali imao sam takva zapažanja. Tepaju ljudi volovima, životinjama, pogotovo krave, volovi, pa i ovce. To su nekako doživljani kao ukućani. Ti moji seljaci bili su skromni sa tim što su imali i nisu ništa tražili od države. Moja majka Jovanka bila je ratno siroče, ostala je bez oca sa 2 godine, otac joj poginuo u ratu 43. godine. Na ime toga nikada niko niti je šta tražio, niti je ona bilo šta dobila. Jednostavno, takve su prilike. Nauči čovjek da je njegovo samo ono što sam stekne. Očeva majka je iz kuće Kneževića, nadomak Bele crkve. Iz te kuće je Sređo Knežević, predsjednik opštine Bela crkva u toku Drugog svjetskog rata. On je bio svedok sedmojulskih događaja, kada je Žikica Jovanović Španac pobio one nedužne žandarme, pa su poslije drugačije to predstavili. Pobio ih je na pravdi Boga. A taj moj predak Sređa Knežević, ni poslije 18 godina, 1959. godine, kada su došli da zapišu njegovo svjedočenje, on nije hteo da prizna, da kaže da je bilo onako kako je to izmislila jugoslovenska historiografija, nego je on upravo rekao onako kako je bilo. Dakle, ni u vreme procvata komunizma nije hteo da odustane od istine, da posvjedoči kako je bilo, da ti žandarmi nikoga nisu dirali. Oni su bili s druge strane reke, vidjeli su da se održava neki skup i kad su se razišli ovi došljaci i Šljuma koji su došli, Žikica i to društvo, oni su došli da se raspitaju, kao i žandarmi danas što pitaju kad vide neki skup šta se to desilo. Pa došli su do Sređe i pitaju predsjednika opštine kakav je to skup bio. On im je lijepo rekao i onda je jedan od tih tišao, pa kao pozvao Žikicu i društvo i da kažu kako su došli žandarmi. Navodno rekli da rastariju narod, nikome ništa nažal nisu učinili. I onda su pucali i pobili ti dvojicu ljudi. Tek danas, koliko je to posle 75 godina, otkriva se malo pomalo ko je bio Žikica Jovanović Španac, nesvršeni student, ja bih rekao egzibicionista, kao takvog su izgleda i njegovi ga ubili. 42. godine. Bezbroj, kažem bezbroj, napominjem, nisam nikad mogao ni da izbrojim, a nisam ni brojao koliko je rupa od granata, koliko je rovova, tranšeja, čuo sam ovce i nikad ovce nisu tele da uđu u te uvale velike od razornih granata. Zašto, pitao sam moju pokojnu majku, kad sam kao dete išao s njom, zašto neće ovce da pasu tu? Neće, kaže, tu je pala granata, možda je tu i nekoga i ubila. Kao dete, ja nisam imao igračke. Meni su igračke bili meci i redenici koje sam pronalazio po dvorištu. Kad idem po dvorištu, padne kiša, pomekša zemlja, zakačiš negde, ono, iz zemlje izađu čitavi redenici metaka iz Prvog svetskog rata. E, to su meni bile igračke. Prvi pogled od moje kuće ide ka Mačkom kamenu, onda ka Gučevu i Ceru. Ne znam koliko puta sam gledao čuveni film Žike Mitrovića, Marš na Drinu, gledao sam ga bar 20 puta i nikad, ama baš nikad nije se desilo da nisam zaplakao. Gotovo da nema kuće koja nije nekog izgubila. Mnoge kuće su se i pogasile. Moje selo je jedno od najstradalnijih u Prvom svjetskom ratu. Mi se hranimo sa tih polja natopljenih krvlju naših predaka i sad traže da zaboravimo tu našu istoriju. Kakvi bismo mi bili ljudi ako bismo se odrekli te prošlosti? Ima tu nešto još tužno, žalosno za naš narod. U tom Prvom svjetskom ratu na strani Austro-Ugarske učestvovali su i mnogi Srbi sa zapadne strane Drine. Pre neku godinu, jedan što je bio ministar u vladi Republike Srpske, pa je došao posla ovde u Srbiju, dobio je sve funkcije dok ja nisam mogao kao doktor nauka da naćem posao ovde zbog svog nacionalnog opredeljenja. I on mene pita, jel tu blizu tebe Rožanj? Ja kažem, jest. A on kaže, tu je moj deda ratovao, tu je ranjen i posle toga je i odlikovan. A na kojoj strani je rat? Pa kaže, na austrijskoj. Pa zar se ti time ponosiš? Kaže, da, i sad ću mom dedi da napišem roman. Nije stigao da napiše. Mi nikako da naučimo lekcije iz svoje prošlosti. Nama je najvažniji predmet istorija. Tek ako savladamo istoriju, mi možemo imati jasan pogled u budućnost. A sve dok nas zamagljuju naše poglede, plašim se da ćemo lutati i strahujem nad sudbinom našeg naroda. Moja porodica došla je iz Hercegovine, vam u zapadnu Srbiju, u vreme Prvog srpskog ustanka. Da li baš bez razloga, baš u vreme Prvog srpskog ustanka, kada je Karađorđe krenuo u oslobađanje Srbije. Taj moj predak Aleksa Mičić, tamo od Ljubinja je došao. U kući se čuva sećanje na te pretke. Ovih dana podižem im i spomenik na porodičnom groblju. Neka se zna. A došli su tu da pomognu svoj braći Srbima u oslobađanju od vekovnog ropstva. A verovatno nisu mogli ni zulum da podnesu u Hercegovini. Možda su nešto i učinili zbog čega su morali da se sklanjaju. U bečkim arhivima pominje se nekoliko sela poznatih po hajdučiji, baš iz mog kraja. Jedno od tih sela jeste i moje selo Vrbić. Većinom četnički kraj, ali je bilo i partizana. Nemci prvu belu zastavu u porobljenoj Evropi u Drugom svjetskom ratu istakli su upravo u mom mestu u Kruplju 2. septembra 1941. godine. Prvi oslobođeni grad u Srbiji bila je Loznica pod vojstvom četničkog komandanta Veselina Misite, a onda su krenule borbe za oslobađanje Krupnja i 2. septembra Nemci su se predali, imali su jak garnizon u Krupanjskoj bolnici, tu su istakli prvu belu zastavu. E sad, kada roditelji imaju dvojicu ili više sinova, onda ih rasporede gdje će koji. Tako je bilo i u porodici moje pokojne majke. Baba i deda imali su 3 sina. Najstariji sin pita njega gdje ćeš, on kaže ja idem četnike. Ovaj drugi po rođenju, po starešinstvu, moj deda Boško, pa kaže onda ću ja u partizana. Pita trećeg, najmlađeg, kaže ja idem da ide Boško. Bio je mnogo vezan za ovog drugog brata, pošto je bio zaista dobar čovjek. Jedan on u četnike, ovi vam u partizane. I posle su oslobađanja Krupna krenuli prema Užicu. Partizani su ih zarobili posle Kadinjače u Užički zatvor, da bi ih prevaspitali, valjda. Opet nisu imali povjerenje u njih. I tako je jedva se iz tog zatvora moj deda izbavio uz pomoć jednog svog pobratima Živka Radišića, koji je bio prateći vodu Josipa Broza i on ga je ucenio. Ili ćete pustiti ovog mog pobratima ili ja napustam vas. I onda on naredio da se puste i došao je kući, ali tu su već se zaoštrile strasti između četnika i partizana i oni su odvedeni negde i taj deda moj i njegov brat rođeni i pobijeni, da je danas ne znamo gdje su grobovi. Pokojna baba je govorila da su to uradili četnici, da ih je izdao rođeni brat, ali ne možemo sada sudimo i da osuđujemo, tako je bilo vreme, ali to je ta nesreća, to je to zlo koje je nametnuto srpskom narodu, koje se stalno nameće, da ratujemo jedni protiv drugih, da se istrebljujemo na korist zajedničkih neprijatelja. Kad sam bio u srednju školu, prvo u Krupanj 2 godine, nisam mogao ni u toj varoši da stanujem iz početka, jer je to bilo kao skupo, pa sam u nekom susednom selu bliže da bi mogao da odlazim. Posle sam 1 godinu prešao gore u Krupanj, onda u Loznicu, u ekonomsku školu. Odem, otac i ja, pa tražimo stan, ali tražimo da je najjeftinije, ne gledaš kakve uslove, nego nekoj kućici. Posle već prve noći sav sam bio išugan. Morao sam i odatle posle da se sklanjam, pa opet traži negdje da je jeftinije. Važno je da se skloni, da ima gdje da prespaš, a da ćeš pojesti koliko. To je manje bitno bilo, iako sam tad počeo da treniram fudbal, nisam imao snage, pa sam morao i da odustane kranicu. Posle sam otišao i na studije, ali je bitno da sam, dok sam i tu bio najbolji đak Lozničke ekonomske škole, koja je tada imala 1500 đaka i dobio sam plaketu tada, 25. maj, samo 3 nas sa područja grada Loznice, iako ja pripadam opštini Krupanj, kao najbolji đaci. Kad sam tražio stan u Loznici, onda gledali šta ću dete, kako ću ja sam da se snalazim. Ugovorimo negde u nekoj kući kod neke žene da ona sprema hranu. Prva ta kuća gde je rekao gde sam bio, pa ošivo se, morao sam da napusti nađe kod nekih drugih fini ljudi, ali i oni siromašni. I svaki dan manje više kuvani krompir, samo prazan krompir, pa jurimo deljku krompira, bez mesa, bez ičega. Dete koje se razvija tada 17-18 godina, ja nisam imao ni da kupim. Najviše što sam mogao sebi da kupim na dan, to su bile 2 pogačice u pekarama. I na tome sam preživeo, za toliko nekako skupim ove dinara, pa... Kad sam završio srednju školu, bio sam koža i kosti. Ne smijem ni deci da pokažem fotografije kako je bilo, dakle, od tog siromaštva i nemaštine. Pričaju 70. godina, 80. dobro se živelo u Jugoslaviji, u Srbiji, putovalo u Trst. Ja kažem, pa vi jeste, ali ja nisam. Ja ne zameram drugima što jesu. Oni su živeli u takvim prilikama, njihovi roditelji su bili moćniji, živjeli u gradovima, živjeli na kredite. Kod mene se to nije smelo uzmat kredit, nije se smelo zaduživati. I nisam ni imao. Mislim, imao ni zimsku jaknu, imao sam ono najtanju, ono, pod pelerine, ono, neka jaknica sportska, pa ispod nje navučem džempera da bi bilo što toplije, to sam nosio i leti zim. I hvala Bogu da je bilo tako, to me mnogo čemu kasnije naučilo, to je odredilo moj pogled na život, da se oni malo budem zadovoljan. Ali hvala Bogu i đaci s kojima sam išao u školu u Loznicu bila su dobra deca i postali su česti ljudi, nisu mnogo, možda sam bio jedan od najskromnije obučenih, a bio najbolji đak, nisu mi zamerali i eto ostali smo prijatelji, odnegovano je to prijateljstvo. Tada se u društvu nego važuje bolji, čvršći moralni kodeks, bolje se razlikovalo dobro od zla. Danas se, nažalost, taj sistem vrednosti uveliko narušio. U toj nemaštini, još kad gledate tu ljudsku nepravdu, šta se radi, onda čovjek na svašta pomišlja i, pravo da vam kažem, često sam imao i suicidne ideje, pomišljao da dignem ruku na sebe, ali vera me spašavala i spasla. Padne čovjek, pa ustane, pa opet padne, pa opet ustane. I eto, kažem, Bogu hvala, imao sam veru da će ipak naći svoj put, da će izbor sa svim teškoćama. I tako je bilo i Bog mi je pomogao. Studirao sam prava po očevoj želji, dakle pravnik sam iz nužde, jer je to bila očeva odluka. On je želeo da ja budem sudija u Rupnju, rekao mi je ili ćeš studirati prava ili nećeš ništa. Nisam imao kud, a gledajući i slušajući za koje kakve nepravde, kako se sudi, nisam nipošto hteo da budem sudija, pa sam utekao u novinarstvo. U novinarstvu sam proveo više od 20 godina, bio sam novinar NIN-a i kada je na pravnom fakultetu uveden predmet crkveno pravo, onda sam ja krenuo tamo na postdiplomske studije, onda sam krenuo zaobilaznim putem ka onome što ja želim, da se bavim to hrišćanskom kulturom, hrišćanskom duhovnošću. Tu sam završio master studije, kasnije sam doktorirao kulturu iz razloga da bi se bavio hrišćanskim temama, hrišćanskom kulturom. Nisam teo da idem na bogoslovski fakultet, nisu mi se, pravo da kažem, ni svidjeli neki profesori, a i ovo mi je izgledalo privlačnije, pružalo me širi manevarski prostor da mogu da uradim ono što želim i hvala Bogu da sam našao u tome ona svoja opredeljenja. Našao sam ih iako je sam stasavao u vremenu kada vera nije bila poželjna i kada je narod odvraćan od crkve i od vere, ali eto, pored porodičnog ognjišta, ipak je živjela u meni ta vera, jer se vera negovala, negovali su običaji i kad je došlo vreme, ona se rastrancala i odredila moj život. Sećam se u Beloj crkvi, kako su deca se izrugivala, iako su seoska deca, kad vide popa kaže onoga baksus, pa se uhvate za dugme, pa onda odu u crkvu, što kad vernici donesu i tamo stave nacelivajuću ikonu o metalni novčića, oni kao dođu da poljube ikonu, pa uzmu ustate novčiće i tako kupe. Znate, to nije imalo obzira. Tad je u Belu crkvu došao 76. godine, jedan vispren sveštenik, fakultetski obrazovan, Velimir Dimitrić, i on dovede sa sobom i mlađeg brata Vojislava, i baš u moj razred. Međutim, neće niko da ga primi, neće niko da sedi sa popom. Ja kažem onome drugu što sede do mene, ti idi u drugu klupu, a ti Vojo dođi, sedi pored mene. I sede sve vreme. Posle smo postali i on i ja prijatelji, i njegov brat, i ostali smo do danas prijatelji. Nisam se odricao vere, iako su me nagovorili u srednjoj školi da primim tu člansku kartu Saveza komunista. nisam dovoljno ni razmišljao, jer nisam u tom uzrastu ni mogao da shvatim, ja sam mislio da je to nešto drugačije od onoga što jeste, ali šta je tu je. Kasnije sam video kakve grozne posljedice po naš narod je proizveo komunizam, pa sam i doktorirao na temu Srpske crkve u komunizmu. Napravio sam jednu veliku studiju do oko 1000 strana i mislim da sam prvi, a možda i za sad jedini u pravoslavnom svijetu koji je napravio takvu knjigu da izanalizira to vreme komunizma, odnosno njegovog uticaja na duhovni život ljudi. Ne bi ništa od toga bilo da nije bilo tog mog porodičnog utemeljenja, ali napominjem, utemeljenja u siromaštvu. Kad smo pominjali malo pre Belu crkvu, tu gde sam išao u školu, tamo je veliki događaj na Ivanjdan, 7. jula, mi zovemo Ivanjdan, a ovi drugi kažu 7. juli, to budu te sedmojulske svečanosti, po 7 dana traju ono što je danas Guča, to je nekad bila Bela crkva, toliko se tamo sveta stjasilo, slavio se taj tobožnji ustanak. Na Ivanjdan ujutru, pokojna baka Zagorka i ja odemo na liturgiju u crkvu, puna crkva. I to je, gledam, jedan svet, a onda od 11 sati pod lipom, gde je taj Žikica ubio dvojicu nedužnih žandarma, slavio se kao dan ustanka. Još tada sam zapazio dva sveta. Jedan svet, onaj koji ide u crkvu, koji se sabira, koji se uznosi najplemenitija osjećanja, a na drugoj strani ljudi koji svesno ili nesvesno slave što je prolivena nevina krv, nesreća naša, od koje ni do danas ne možemo da se oslobodimo, a koja ostavlja grozne posljedice ne samo na naše vreme, nego ona će imati urušavanjem sistema vrednosti, pa i slabljenjem države i društva, i u materijalnom pogledu ostaviti posljedice i u vekovima koje dolaze. Ali ono što je bolno, što naš narod neće da shvati, eno i danas u toj Beloj crkvi škola nosi ime Žikica Jovanović Španac.
Govorio je Jovan Janjić, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.